Бишкекте кечки саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч, кадырман угарман, Азаттык 15 февраль шаршемби күнкү кечки уктурууларын баштайт. Программабыздын биринчи жарым сааттык бөлүгүндө биз токтоло турган темалар: Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттери Кыргызстан үчүн жаратып жаткан көйгөйлөр жөнүндө сөз болду.
Эгерде биз ушул упаковка боюнча дал болбосо, биздин товар чыкпайт. Ошого даярбызбы?
Экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки соода экономикалык байланыштары жөнүндө пикири кандай?
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулбаса деле кырдаал өзгөрмөк эмес. Эки өлкө ортосунда соода сатыктын кыскарышы чек аралардын ачылышынан гана эмес, жалпы экономикалык абалдан дагы көз каранды.
Мына ушул макала жана радио баяндарды программабыздын биринчи жарым саатында угуп аласыздар. Азаттыктын Прага студиясында мен Айданбек Акматоолу, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат. Алмазбек Атамбаев 19 ноябрга туш келүүчү президенттик шайлоого даярдык көрүүнү тапшырды. Мамлекет башчы 15 февралда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымын кабыл алып, быйылкы президенттик шайлоонун маанисин белгиледи. Бул тууралуу президенттик аппарат тараткан маалыматта айтылат. Анда Атамбаев баш мыйзамга ылайык 19 ноябрга туш келүүчү президенттик шайлоого чейин баардык кемчиликтерди жоюп, мүчүлүштүктөрдү жок кылуу менен ачык таза шайлоо өткөрүүгө даярдык көрүүнү тапшырды деп айтылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоо системасы жакшыртууга көрүлүп жаткан аракеттер тууралуу президентке маалымат берип, мурдагы шайлоодо кетирилген кемчиликтердин негизинде добуш берүү жараянын жакшыртууга зарыл бардык чаралар көрүлүп жатканын айтты. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо болот. Ага ат салышуу дымагын азырынча 3 саясатчы ырастады. Баш мыйзам боюнча Кыргызстанда президент 6 жылдык мөөнөткө бир жолу гана шайлана алат. АКШ Конгресси Орусия менен президент Дональд Трамптын жардамчыларынын ортосундагы байланышты иликтөөнү көздөп жатат. Бул жолдуу байланыштар Трамп президенттик кызматка киришээрден мурда болгону маалымдалууда. Бул тууралуу АКШ Конгрессинин мүчөсү демократ Адам Шиф:
Албетте, иликтөө жүргүзүлүш керек. Менимче, бул ишти Сенаттын чалгындоо комитети өткөрүш керек. Сенаттын башында тургандар Флин менен Орус элчисинин ортосундагы байланыштарды иликтөөгө кызыктар эместиги мени капа кылууда,
деди Адам Шиф. Президенттин улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флин 13 февралда кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Шайлоо өнөктүгү учурунда Флин Трамптын ишенимдүү жана туруктуу колдоочусу болгон эле. Декабрь айында ал Орусиянын АКШдагы элчиси Сергей Кисляк менен телефон аркылуу бир нече жолку сүйлөшүүлөрүндө санкциялар боюнча кеп болгон эмес деп вице-президент Майк Пенсти ишендирген. Кийинчерээк ал Пенске толук эмес маалымат бергенин моюнга алган. Мамлекеттик кызматка кириш эле кишинин четелдик расмий адамдар менен тышкы саясат боюнча сүйлөшүүсү АКШ мыйзам каршы келет. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сотко берди. Аталган уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова 15 февралда азаттыкка билдиргендей, алар атайын кызмат такталбаган маалымат таратты деген негиз менен Бишкектин 1 май райондук сотуна кайрылды. 19 январда Оштун Карасуу районунда УКМК кызматкерлери Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деп шектелген 33 жаштагы жаранды кармаган. Анын үйүн тинтүү учурунда аталган диний кыймылды жактаган жана бир дүйнө Кыргызстан уюмунун ишмердигине байланышкан китептер табылганы кабарланган. Кызмат шектүүнүн үстүнөн кылмыш ишин козгогон. Бир дүйнө Кыргызстан уюму УКМК такталбаган маалымат таратып, укук коргоочуларды диний айып менен жаманатты кылып жатат деп билдирген. Кабарды төгөнгө чыгарууну сурап, атайын кызматка расмий кат да жолдогон, бирок ага жооп келбегендиктен сотко кайрылышкан. Ал эми улуттук коопсуздук комитети териштирүүлөр мыйзамдын негизинде жүргөнүн билдирүүдө. Азырынча сот боюнча комментарий бере элек. НАТО жыйынында коргонууга сарпталган каражат талкууланат. НАТОго мүчө мамлекеттердин коргоо министрлери Брюсселде коргонууга сарпталган каражаттын көлөмүн жана терроризмге каршы күрөштү талкуулашат. 15 февралда баштала турган жыйынга алгачкы жолу АКШнын жаңы дайындалган коргоо министри Джеймс Маттис да катышары күтүлүүдө. Эки күндүк жыйын алдында НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг жыйында трансатлантикалык байланыштардын зор маанисине басым жасап, коргонууга сарпталчу каражатты көбөйтүү жаатында АКШны ынандыра алышаарына үмүттөнүп турганын билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп шайлоо өнөктүгү маалында НАТОну эскирген уюм деп сыпааттап, эгер башка өлкөлөр коргонууга бөлгөн каражатын көбөйтпөсө, Кошмо Штаттардын колдоосунан ажыраары тууралуу айткан. 11 февралдан бери тынбай жааган кардын натыйжасында Чаткал районунун Канышкыя жана Чаткал айыл аймактарында кардын калыңдыгы нормадан ашып бийиктиги 2 метрге чейин жетти. Жергиликтүү бийликтин буйругу менен аталган аймакка өзгөчө кырдаал киргизилди. Ага ылайык мектеп, бала бакча жана башка социалдык мекемелер убактылуу иштерин токтотту. Ички каттам жолдору жабылып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Элмира Шерипова Азаттыкка билдирди.
Анын себеп дегенде ал жакта 11 февралдан баштап тынбай кар жаап, кардын бийиктиги 2 метрге чейин жеткен. Ошол жактагы жолдорго кар көчкүлөр тынбай түшкөн жана ошонун кесепетинен ар кандай кыйынчылыктар жаралган да.
Шерипованын айтуусунда калың жааган карды тазалоого тиешелүү техникалар тартылууда. Аймакта 13 мектеп, 8 бала бакча бар. Калың кар Чаткалдан башка Чоң Алай районунда Алайкууда да жааган. Бул аймактарда кардын бийиктиги 1.5 метрге жетип, ички чарбалык жолдор жабылып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул аймактарда да карды тазалоо иштерин жүргүзүүдө.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул карга байланыштуу азыр эле аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы менен дагы таанышып алыңыздар. Азыркы айтылган кабар жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. 16 февралда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаайт, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым аймактарында кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Күндүн табы Чүйөрөндө түнкүсүн 0-5 чейин, күндүз +5-10, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус плюс болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн -4-1 чейин, күндүз болсо 10 градуска чейин абанын табы жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -10-15 градуска чейин суук болот, күндүз -8 градуска чейин суук. Бишкек шаарында кар жаабайт, жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы -1-3 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга токтолобуз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы техникалык регламенттин талаптарын аткарууда көйгөйлөргө туш болууда. Ушул жылдын августунан баштап биримдиктин дагы 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. Анын алкагында товарларды тышка ташып чыгарууда таңгактоо, темир жол, текстиль жана башка тармакты Кыргызстан стандартташтырууга тийиш. Бул тууралуу Бишкектеги биримдиктин алкагындагы интеграциялык процесстер аталышында өткөн эл аралык форумда айтылды. Бирок Кыргызстан биримдикке киргенине 2 жыл болуп калганына карабай, милдеттендирилген лабораторияларды куруу электигинен жаңы техникалык регламенттин кесепети жөнөкөй калк менен ишкерлерге залакасы тие турганы айтылып жатат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Евразия экономикалык бирлигинин алкагында интеграциялык процесстер аттуу Бишкекте өткөн эл аралык форум кыргызстандыктарды жакында эмнелер күтүп турганын ачыктап берди. Евразия экономикалык бирлигинин алкагында талап кылынган ветеринардык, фитосанитардык лабораторияны куруп бүтпөй жатып, уюмдун дагы кошумча 18 стандарты ушул жылдын август айына чейин күчүнө кирмей болду. Форумда сөз сүйлөгөн Ойнугу Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев быйыл жайында Кыргызстандын бардык товарлары тышка чыкпай калышы мүмкүндүгүн айтып, мүшөк, баштык менен чек арадан товар ташып чыгууга тыюу салынаарын эскертти.
12 августта бул жылы техникалык регламент упаковкага кирет. Упаковка, түшүндүрө, бунун мааниси өтө терең. Биздин азыр товарлар Россияга, Казакстанга, Беларусь, Арменияга барыш үчүн техникалык стандарттагы упаковка жөнүндөгү өзүнчө бир стандарт болот. Эгерде биз ушул упаковка боюнча дал болбосо, биздин товар чыкпайт. Ошого даярбызбы?
Бакыт Төрөбаев кошумчалагандай, таңгактоодон башка техникалык регламент дагы бир катар жактарга киргизилмекчи.
Сүт, эт, темир жолдун автотранспорту. Эгерде мына биздин азыр вагондор бар, баягы Москва, Бишкек бар, ташып атпайбы? Эгерде техникалык регламент негизинде биздин вагондор бул техникалык регламентке дал келбейт десе, анда биздин вагондор токтоп калат. Эгерде биздин бул жерде тигип чыгарып аткан буюмдар, кийим, башка нерсе техникалык регламентке дал келбесе, анда Россияга да барбай калат.
Экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков Азаттыкка билдиргендей, Евразия экономикалык бирлигинин алкагында кире турчу техникалык регламенттерге ылайык учурда ишкерлерге түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Ал кошумчалагандай, стандартташтыруунун мөөнөтүн жылдыруу мүмкүн эмес. себеби Кыргызстан ансыз деле өткөөл мезгилди пайдаланып, ушул убакытка чейин даярданып келди.
Бүгүнкү күндө биз деген ошо компания жүргүзүп түшүндүрүп берип атабыз да. Мына дагы жарым жылыңар бар, силер деген өзүңөрдүн өндүрүш процессиңерди ушул эмеге техникалык регламенттерге дал келтириш үчүн бизнести даярдап атабыз. Кайсы тармактар бул эң жеңил өнөр жай, текстиль, мындан тышкары азык түлүк коопсуздугу жөнүндө тех регламент кирет, тиги темир жолу боюнча кирет, жана упаковка боюнча кирет, анан дагы бир нече эмелер тех регламенттер кирет.
Форумга катышкан эксперттер кыргыз өкмөтүнүн лабораторияларды өз маалында куруп бүтөөрүнө ишенбей турушат. Атүгүл чет өлкөдөн келген адистер да өкмөттүн иши чабал болуп жатканын ачык айтышты. Орусиянын стратегиялык иликтөө борборунун жетекчисинин орун басары Рамил Галимовдун айтуусунда Кыргызстан ЭАЭПтин алкагында түптөлгөн кыргыз-орус өнүктүрүү фондунун каражаттарын да эффективдүү колдоно албай жатат. Орусиялык адис фонддун каражаты менен эле Кыргызстан керектүү лабораторияларды куруп койсо болмоктугун кошумчалады.
Был создан российско-кыргызский фонд.
Кыргыз-орус өнүктүрүү фондуна 500 миллион доллар которулган. Фонддун уставында эгер бул каражат керектүү долбоорлорго жумшалса дагы 500 миллион доллар келмек. Биздин эксперттик борбордун эсептөөсүндө алгачкы которулган акчалар дагы деле берилип бүтө элек экен. Демек каражат иштебей жатат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип жатканда өз тандоосун кылган. Бирок баракка кол коюу менен эле иш бүтпөйт. Пландар ишке ашыш үчүн иштеш керек.
Мындан бир нече күн мурун 12 февральда Евразия экономикалык биримдигине мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген автоунааларды милдеттүү каттоодон өткөрүү боюнча жобо күчүнө кирген. Ага ылайык ЭАЭПке мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген унаалар атайын лабораториядан сыноодон өткөрүлүп, сертификат алышы керек. Бирок Кыргызстанда мындай сертификат берүүчү лабораториянын жоктугу коомчулук арасында нааразычылыкты жаратып, өкмөт эми гана лаборатория курулаарын айтууда. Тийиштүү ветеринардык жана фитосанитардык лабораториянын да жоктугунан Кыргызстан айыл чарбазыктарын ЭАЭП өлкөлөрүнө экспорттой албай келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу теманы улантып, экономика илимдеринин доктору Аза Миграниян менен маекте сунуштайбыз. Анда Кыргызстандын бул уюмга кирүүсү жана андан кийинки кыргыз-орус соода байланышы жөнүндө сөз болот. Маекти Москвадагы кабарчыбыз Лаза Такарбашева алып барат. Анда сөз кабарчыбызда.
Азайым, саламатсызбы? Былтыркы жыл ичинде 2015 жылга салыштырмалуу Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода сатык 7% кыскарыптыр. Кыргызстан Евразиялык биримдикке кошулбаса, соода азайбайт беле. Мисалы, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода 10% өсүптүр.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулбаса деле кырдаал өзгөрмөк эмес. Эки өлкө ортосунда соода сатыктын кыскарышы чек аралардын ачылышынан гана эмес, жалпы экономикалык абалдан дагы көз каранды. Орусиянын учурда жүргүзүп жаткан экономикалык саясаты башка өлкөлөр менен соода сатыктын азайышына түрткү болуп жатат. Ошол эле Орусиянын ичинде ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн арасында атаандаштыктын күчөшү, чет элдик товарларды азайтуу жана КМШ өлкөлөрүнө орусиялык товарларды чыгарууну күчөтүү стратегиясы сыяктуу. Дүйнөлүк рынокто түзүлгөн акыбалдан Орусия мындай чечкиндүү кадамдарга барып жатат. Ал эми Кыргызстандын Орусияга караганда Кытай менен соода алакасынын жакшырышы бул дүйнөлүк макро тренд. Кыргызстандын экономикасы соодада ортомчулук ишмердүүлүк өтүп алган. Евразиялык биримдикке керек электеле кыргыз өкмөтү чакан жана орто ишкердүүлүккө ыңгайлуу шарттарды түзүп, ата мекендик өндүрүштү көтөрүүгө басым жасашы керек эле. Бул жыл ичинде чакан жана орто ишкерлер кырдаалды байкашып, эми өз алдынча акыбалды оңдоого аракет кылып жатышат.
Орусиянын экономикалык катнаштарына саясат катуу таасир этет эмеспи? Кыргызстан менен маселелерде саясаттын ролу кандай болду?
Орусияда болуп жаткан саясий жана экономикалык кырдаал кыргыз-орус мамилелерине деле түз таасир эткен жок. Соода сатыкта дайыма рыноктук механизмдер иштейт. Башкача айтканда, рынокто товарлар жана анын өндүрүүчүлөрү бар, атаандаштык бар дегендей. Ал эми эки өлкө ортосундагы саясат экинчи орунга туруп калат. Бул жерде кыргыз-орус өнүгүү фонду эки өлкө ортосундагы саясатка таасир эте алмак. Бирок фонддун чоң потенциалына карабай, азыр иш жыйынтыктары деле көрүнүктүү эмес.
Эмне үчүн Европа менен соода байланыштары үзүлгөн орус базарындагы боштукту Кыргызстан кайсы бир деңгээлде толтура албай калды? Биримдикке былтыр кошулган Армения менен Кыргызстанды салыштырып көрсөк, чындыгында эле кыргыз экономикасынын биримдиктеги жетишкендиги кыргызстандык товарлардын орусиялык рынокко чыгышын ачар. Кыргызстанда Арменияга караганда өндүрүшкө жакшыраак шарттар түзүлүп, түптөлгөн транспорттук логистикалык системасы бар экендигине карабай, айрым техникалык талаптарга жооп бере албай келет. Ошол эле товарларды сертификациялоо маселеси эмдигиче чечиле элек. Менин билишимче, азыр Ош облусунда гана бир лаборатория иштеп жатат. Бул жетишсиз. Кыргыз өкмөтү өзүнүн товарларын Евразиялык биримдиктин өлкөлөрүнө чыгарууга кызыктар болсо, бул маселелер тез арада чечилиши керек эле.
Кыргызстандын товарларынын Евразиялык биримдиктеги өлкөлөрдүн рыногуна эркин чыга албай жатканын өлкөдө фитосанитардык жана ветеринардык лабораториялардын жоктугу менен байланыштырышат. Бул башкы себеппи же андан маанилүү көйгөйлөр барбы?
Себептери көп. Биринчи кезекте бул товарларды бажы жол жоолору боюнча тазилдеп импорттоочу атайын институттун жоктугу. Экинчиден Орусия менен Казакстанга салыштырмалуу рыноктагы агенттердин, тагыраак айтканда өндүрүшчүлөрүн аздыгы жана аз көлөмдүүлүгү. Мында чакан өндүрүшчүлөр албетте атаандаштыкка туруктуу эмес. Андан тышкары өкмөт тарабынан чакан жана орто ишкерлүүктү көтөрүүгө башкаруучулук көзөмөл эффективдүү эмес. Өкмөт чакан жана орто ишкерлердин башын бириктирип, атаандаштыкка туруштук бере алган чоң бирикмелерди түзө албай койду десе болот. Дагы бир себеби чет өлкөлүк ишкерлери менен тармактар боюнча түз карым катнаштын, кызматташтыктын жоктугу болуп калды. Кыргызстан тез арада Казакстандай болуп чоң логистикалык борборлорду түзүп, ишкерлер менен өндүрүүчүлөрдүн башын бириктирип, чет өлкөлүк инвесторлор менен бирдиктүү ишкерлик долбоорлорун ишке ашырышы керек. Бул өлкөдө чечкиндүү экономикалык реформаларды жүргүзүүнү талап кылат.
Экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян менен кабарчыбыз Лаззат Такырбашева маектешти. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Президент Алмазбек Атамбаев менен шайлоо комиссиясынын төрайымынын жолугушуусунда Кыргызстанда президенттик шайлоо 19 ноябрда боло турганы анык болду. АКШ Конгресси Орусия менен президент Дональд Трамптын жардамчыларынын ортосундагы байланышты иликтөөнү көздөп жатат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сотко берди. Бүгүнкү НАТОнун жыйынында коргонууга сарпталган каражат талкууланмакчы. Чаткалга 2 метрге жакын калың кар түштү. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды эл аралык темалар менен улантабыз. НАТО министрлери 15 февралдагы жыйынында коргонуу чыгымдарын жана терроризмге каршы күрөш маселесин талкуулайт. Брюсселде кеңешмеге АКШнын жан коргоо министри Джеймс Маттис алгачкы ирет катышат. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп НАТОдо чыгымдар адилеттүү бөлүштүрүлүүсү керектигин айтып, уюмга мүчө мамлекеттер коргонууга каражатты талаптагыдай ажыратпай жатканын сынга алган. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюсселдеги бүгүнкү жыйын утурлай билдиргендей, коргонуу чыгымдары анын АКШ президенти Дональд Трамп менен 2 жолку телефон сүйлөшүүнүн башкы маселеси болгон. Столтенбергдин айтымында ал Брюсселдеги бул жолку жыйын трансатлантикалык байланыштардын маанилүүлүгүн дагы бир жолу ырастарына ишенип турат. НАТО баш катчысы ага катар уюмдун европалык мүчөлөрүн коргонуу чыгымдарын көбөйтөрүнө Кошмо Штаттарды ишендирүүгө дагы чакырды.
Коргонуу чыгымдарын бир нече жылга созулган кескин кыскартуулардан кийин биз азыр мындан бурулдук. Бүгүн мен 2016 жыл боюнча акыркы жаңыланган маалыматтарды бере алам. Реалдуу эсепте бул жылы биздин европалык өнөктөштөр менен Канаданын коргонуу чыгымдары 3.6% көбөйдү. Бул биз алгач мерчимдегенден кыйла көп жана болжол менен коргонууга кошумча 10 миллиард доллар сарпталды.
Деди Столтенберг Брюсселдеги басма сөз жыйында. Өзү НАТОнун талаптары боюнча ага мүчө мамлекеттер коргонуу муктаждыктары үчүн жылына улуттук дүң өнүмүнүн кеминде 2% сарптоосу керек. Башкатчы Столтенберг белгилегендей, бул талапты азыр 5 кан өлкө, АКШ, Британия, Польша, Греция, Эстония аткарууда. Дагы 3 мамлекет, Латвия, Литва, Румыния буга жакындап калды. НАТОнун европалык мүчөлөрү үчүн бул маселенин мааниси Орусия Кырымды аннексиялап, Украина чыгышында аскерий аракеттер башталгандан кийин жогорулады. Ошол 2014 жылы НАТОнун лидерлери коргонуу чыгымдарын кыскартпоого жана 10 жыл ичинде аскерий бюджеттерин улуттук дүңгөлөмдүн 2% чегине жеткирүүгө милдеттенме алышкан. Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер апта башында Немес радиосуна берген маегинде АКШ менен Евро биримдиктин аскерий чыгымдарындагы ажырым тууралуу төмөнкүлөргө токтолду.
Америкалыктар коргонууга жылына 600 миллиард евро сарпташат. Европалыктардын коргонуу чыгымдары жылына 250-350 миллиард евро же АКШнын жарымы. Бирок биздин эффективдүүлүгүбүз америкалык өнөктөштөрүбүздүн 15% эле барабар. Эгер биз куралдуу күчтөрүбүзгө сатып алууларды биргелешип жүргүзсөк, эффективдүүлүк кыйла артмак. Америкалык досторубуздун такай жетиштүү иш кылбай жатасыңар деген дооматын укмак эмеспиз. Биз колдо бар ички бюджетибиз менен эле көп нерсе жасай алабыз.
АКШ президенти Дональд Трамп мурдараак НАТОну эскирген уюм катары сыпаттап, эгер анын мүчөлөрү коргонуу чыгымдарын көбөйтпөсө, Кошмо Штаттардын колдоосу азаярын дагы эскерткен. Трамп НАТОну терроризмге каршы күрөшкө жетиштүү көңүл бурбай жаткан үчүн дагы сындаган. Брюсселдеги азыркы жыйында НАТОнун терроризмге каршы өзгөчө ислам мамлекетине каршы күрөшкө көбүрөөк тартылуусу дагы талкууланмакчы. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайра келебиз. Ноокатта зордуктоо аракетине кабылган 11 жаштагы секелектин үй бүлөсү шектүүнүн жакындарынын кодулоосунан айылдан кетүүгө мажбур болгонун айтышты. Азыр алардын энеси Бишкектеги Сезим Кристик борборунда, ал эми кыздары баш калаадагы балдарды коргоо борборуна жайгаштырылды. Жабырлануучулар шектүү мурдагы акимдин жээни болгондуктан сотко кысым көрсөтүлүп жатканын билдиришип, ишти Чүй облусуна которууну өтүнүп жатышат. Ал эми экинчи тарап кысым жөнүндө айтылгандар менен макул эмес. Кененирээк Нуржан Токтоназарова токтолот.
Түнү деле жанагы бизге түшүрбөс шифрларыбызды аташатып.
Насиба Нурматова 2 февралда өзү жашаган Борбаш айылынан бойго жете элек эки кызы менен убактылуу чыгып кеткен. Буга 11 жаштагы кызын зордуктоого аракет кылган коңшусунун туугандарынын тынымсыз кодулоосу түрткү бергенин билдирүүдө.
Кун бербей калышыбыз, жолдошум көчөдө басып эле асылып, өзүм көчөгө чыксам деле асылып, кызымды оозуна келген кара сөздөр менен ушинтип ушиндешип, мындай кун бербей калышты. Мындай жатканда качан эле келдим, эки баламды ойлоп элечи, өлтүрүп койбосун деп эле. Сот өтүп тынчтык болсо анан айылыбызга кайтабыз деген эле үмүттө эле басып келе бердим.
Зөөкүлдүккө шектүү деген адам 14 февралда иштен алынган Ноокат районунун мурдагы акими Бекболот Айтиевдин бир тууган жээни. Секелектин энеси Айтиев баш болуп окуяны жаап жашырууга умтулганын белгилейт. Анын айтымында иш алгач белгисиз себептер менен ар кайсыл сотторго которулуп аягына чыкпай келген. Январда аны Ош шаардык соту кароого киришип, шектүүнүн жакындары секелектин энеси менен адвокатты сабап салышкан.
12 январ күнү токмок жедик, аябай катуу токмок жедик. Жана адвокатым деле урушту, андан больницага барсак деле урушту. Анын арасынан 17-синде эки кызымды кууп келип, неберелери урушуп, ушинтип ушундай немесинен келип калдык.
Ошол эле маалда шектүүнүн туугандары өз дарегине айтылгандарды куру доомат катары баалап жатышат. Мурдагы аким Бекболот Айтиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, жабырлануучу тарап кодуланган жок.
Биз мыйзамдын кишисибиз, мыйзамды бузбайбыз. Эгер мыйзам бузган болсок, өлүп беребиз эртең. Мен аны жакшы түшүнөм. Сурал мага эмне кереги бар? Болгон эмес ал. Кызын апасы кызыктай экен өзүчө. Мени эле аралаштырып жүрөт өзүнчө. Өткөндө мен аны чакырып алып сүйлөшкөнмүн. Кайнэнеси өкөйүнчө. Көп жер айлык өтүнө. Мен эмне аралашып атасың? Сураган эле чакырдым сени дедим. Мыйзамга ишенбейсиң десем, кийин журналисттерге да интервью бериптир, мени аким чакырып алып коркутту деп. Кайнэнеси жанында отурганда мен кантип коркутам аны?
Анткени менен айылда жашоодон чүнчүп кеткенин айтышкан. Секелектин үй бүлөсү Ошто сот адилет өкүм чыгара турганынан күмөн санашууда. Андыктан ишти Бишкекке же Чүй облусуна которуу өтүнүчүн келтиришкен. Алардын укугун коргогон кылым шамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова аймакта сотко тоскоолдук жаралганын ырастап, шектүү тараптын аракетине укуктук баа бериле электигин айтат.
Тиги жигиттин күнөөлүү күнөөсүз эместигин аныкташ үчүн дагы соттун баардык процедуралары сакталыш керек да. анан кийин адвокаттарды, жабырлануучуларды уруп салбай бергенден ошо областындагы сотторго аябай оор болуп калчудай да бул ишти кароочу. Ошо айыпталуучунун жакын тууганы абдан чоң мамлекеттик кызматка ээлейт экен, бул дагы бир фактор болуп атат да. Эми кечээ алынды, бирок ошол кезде ошондой фактор бар эле да, анан баары бир баягы таасири тууган уруктарынын баягы уруп салган аракеттери токтолот деген эч бир кепилдик жок. Бүгүнкү күндө алардын ошол аракетине чынын айтканда баягы укуктук баа бериле элек.
Азыр Борбаш айылында Насиба Нурматованын эки уулу кайненесинин колунда калды. Кызына байланышкан окуядан улам бул үй бүлөгө жарака кетип, үй ээси Орусияга кетип калыптыр.
Баарын өзүмө, кайненем деле өзүмө шылтады, күйөөм деле өзүң кылдың, ушуларды пелин билет деген чырлар чыгып, жана баарын жүктөп коюшту. Мен күнөм ушулардын акчасын албай чындык издеген жерим эле болуп калды.
Ал эми зордуктуу аракетинде тушуккан Секелек Бишкектеги балдарды коргоо борборунда психологиялык жардам алууда. Аны өткөн жылы 12 июнда 30 жаштагы айылдашы зордуктоого аракет жасаган, 10 жаштагы сиңдиси болушуп зөөкүрдүк ишке ашкан эмес. Секелектин ата энеси эки күндөн кийин райондук прокуратурага кайрылган, кылмыш иши козголуп, материалдар сотко өткөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эки миң он бешинчи жылы Зульфия Асланова күйөөсү менен үч баласын алып Түркияга көчүп келишкен. Улуту Месхе Түрк бул үй бүлө Кыргызстанда Военна Антоновка айылында жашачу. Ортончу баласы 1 жашында энцефалит илдетине чалдыгып, аны Кыргызстанда доктурлар көп жашабайт деп бүтүм чыгарышкан. Зульфия Анталияда баласына мамлекеттик медициналык камсыздандырууну жаңы эле алып, эми дарылануусун улантмакчы. Теманы Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчева улантат.
Жахангир Асланов 11 жашта болгон менен салмагы 18 килограмм. Энцефалит мээнин сезгенүүсү ал өтүшүп кеткенде бүтүндөй организмди шалгылып коет. Зульфия баласын дарылантууга Анталиядагы мамлекеттик ооруканага алып барган. Өткөн жайда баланын оорусу күчөп, реанимацияга жатып 8 килограммга чейин арыктаган. Жахангир учурда өзү дем ала албайт, тамак жебейт.
Врачи как они говорят, что все это на ребенка. Ну, если ребенок...
Докторлар бул ооруну баланы караганга жараша болот дешет. Балам 11 жашына чейин өзү дем алчу, бирок басып сүйлөй алчу эмес. Бирок денесин, колун, бутун көтөргөнгө аракет кылчу. Азыр оорусунун акыркы этабы билбейм, такыр эле кыймылдабай калды. Мен жанынан 5 минут да жыла албай калдым.
Зульфиян күйөөсү болсо 1 жылдан бери 2 баласы менен Бурса шаарында жашайт. Түркияда алар визаларын узатышкан эмес. Виза болбогондуктан медициналык камсыздандыруу да жок болгон. Зульфия Анталия шаардык ооруканалар бирикмесине жардам сурап кайрылган. Алар болсо кыргызстандык аялга кадыгер карабай жардам беришкен. Бирикменин өкүлү мамлекеттик медициналык камсыздандыруусу бар чет өлкөлүктөр түрктөрдөй эле дарылансы болорун айтат.
Отурма изнинин узатылмасы керекиоду. Шимби Түркияда
Анталиянын губернатору бул үй бүлөнүн визасын жасатып берди. Визасы болгон соң Жахангирге медициналык камсыздандырууну дагы бердик. Дем алуу аппаратын жашаган жерине алып барып койдук. Физиотерапия жана дарыларын бекер ала алат. Дарылар менен катар баланын суюк тамагын дагы камсыздандыруу төлөйт. Эгерде ал болбосо Жахангирдин оорусу көп акчаны талап кылат.
Буга чейин баласынын оорусу күчөй электе Зульфия уулун үйдө жаткырып, ар кандай жумуш жасап тыйын таба койсо, эми минтип 5 мүнөттө анын жанынан чыга албай калганына кейит.
Потому что как-то могла работать, выйти хотя бы там, говорю же, на поле мы часто ездили.
Жайында жок дегенде талаага чыгып иштеп күнүмдүк акча таап алар элем. Бурсада башка фабрикалар бар, бирок биздин визабызы жок деп жумушка алчу эмес. Жолдошум дагы азыр күнүмдүк фабрикаларда кара жумуштарда иштеп, 2 баламды мектепте окутуп жатат. Акчадан тартыш болуп батирге чыкканга да кыйын болуп атат. Тапкан дарыбыздын баары ушул баламдын памперсине, дарысына эле кетип атат.
Бул жуманын аягына чейин Зульфия дем алдырчу аппаратка туташтырылган баласы менен жолдошунун 2 баласынын жанына кетет. Анталия дагы ооруканалар бирикмеси Бурса шаарындагы саламаттык сактоо мекемесине кайрылып, Жахангирдин медициналык камсыздандыруусун жана дарылануусун улантууну чечкен. Түрк мыйзамдарына ылайык визасы бар жана туруктуу жумуш иштеп салык төлөгөн чет өлкөлүктөр түрк жарандарында эле медициналык кызматтарды пайдалана алышат. Ал эми майып балдары бар ата энелерге ишке кирүүдө кээ бир жеңилдиктер каралган, бирок ошол эле маалда түрк жарандарындай жөлөк пул алууга укугу жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Төлөевдин жакындарына жазылган мүлктөрдүн өткөрүлбөй жатканы парламент трибунасында көтөрүлдү. Төлөевдин тарапкерлери сот өкүмүндө мүлктү мамлекетке өткөрүп берүү талабы коюлган эмес деп билдирүүдө.
Экс-мердин мүлкүнүн айланасында түзүлгөн кырдаалдын төркүнү эмнеде? Чоң кызматтагы адамдардын сот жоопкерчилигине тартылып, кайра түрдүү шарттар менен эркиндикке чыгышы, коррупция менен күрөштүн жемишиби же бийликтин коррупцияга каршы күрөшүп жаткандай түр көрсөтүү аракетиби? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга экс-мер Нариман Түлеев жана коомдук ишмер Жыпар Жекшеев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалдан көрүңүздөр.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды azattik.org сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Биринчи саамдан кийин биздин экинчи жарым сааттык программабыз уланат. Анда мектептердеги кадр маселесине токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 10:30 ООДА Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угарман, Азаттык радиосу 15-февралдагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта чоо жай рубрикабыздан алам бүтүндөгү жер сатуу жаңжалы тууралуу айтып беребиз.
Бул жердин өзү жок болгондуктан ошон үчүн чыгып алат. Жердин өзү жок болгондуктан ошон үчүн чыгып алат. Бул юридикалык коллективка кирбей калган.
Тарых жана тагдыр берүүбүздө атактуу суфий жана акын Кожо Ахмет Йесавинин чыгармачылыгы жөнүндө сөз болот.
Ахмет Йесавинин эски түрк тилинде мындан 900 жылда башта жазган ырлары Хикметтер же Экметтер деген ат менен белгилүү. Деле Жусуп Баласагы үнү менен Ахмет Йесави эң биринчилерден болуп түрк тилинде адабий чыгармалар жазган.
Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия Крымдын кайтарылышын АКШ менен талкуулабайт. Орусия Крымга байланыштуу суроолорду АКШ менен да башка өлкөлөр менен да талкуулабайт. Бул тууралуу бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди.
Что касается возвращения Крыма, то
Крымдын кайтарылышы тууралуу айтсам, ал тема эч качан эч ким менен талкууланбайт. Крым Орусиянын бир бөлүгү жана Кремль эч качан өз аймагынын бүтүндүгүн чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен, анын ичинде АКШ менен да талкуулабайт деп айтты. Бир күн мурда Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер президент Дональд Трамп Орусия Крымды Украинага кайтарып, Украинанын чыгышындагы жаңжалды жайгарууга салым кошот деп ишенип жатканын айткан. Крым жарым аралын Орусия 2014-жылдын жазында аннексиялап алган. Киев жана эл аралык коомчулук Крымды Украинанын бөлүгү катары эсептешет. 19 жыл абакта отурган өзбекстандык банкир Рустам Усмонов эркиндикке чыкты. Өзбекстандагы алгачкы менчик банктын ЭИСИ 69 жаштагы Рустам Усманов 19 жыл абакта отурган соң жаза мөөнөтү аяктаганына байланыштуу эркиндикке чыкты. Бул маалыматты Усмановдун туугандары Азаттыктын өзбек кызматына билдиришти. Аны укук коргоочулар саясий куугунтуктун туткуну деп атап келишкен. Кыргызстандын Жалал Абад шаарында туулган ишкер 1998-жылы экономикалык кылмыштарга айыпталып 14 жылга эркинен ажыратылган. 2012-жылы анын жаза мөөнөтү түрмөдөгү терс жүрүм турумуна байланыштуу деп дагы 5 жылга узартылган. Кыргызстан автоном облусундагы Жаслик түрмөсүндө соңку жылдары жаза мөөнөтүн өтөгөн Усмановдун туугандарынын айтымында анын абалы өтө жакшы эмес. Усманов 1992-жылы Өзбекстандагы алгачкы менчик банк Рустам банкты негиздеген. Ушул жылдын август айынан баштап Евразия экономикалык биримдигинин дагы 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. Ага ылайык Кыргызстан өзүнүн техникалык стандарттарын уюмга шайкеш келтириши керек. Бул тууралуу Бишкектеги Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык процесстер аталышында өткөн эл аралык форумда Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди. Ал кошумчалагандай, Кыргызстан өз стандарттарын туура келтире албаса, товарларын сыртка чыгарууга мүмкүн болбой калат.
12 августта бул жылы техникалык регламент упаковкага кирет. Упаковкага түшүнгүлө, бунун мааниси өтө терең. Биздин азыр товарлар Россияга, Казакстанга, Белоруссия, Арменияга барыш үчүн техникалык стандартта упаковка жөнүндөгү өзүнчө бир стандарт болот. Эгерде биз ушул упаковка боюнча дал болбосо, биздин товар чыкпайт. Ошого даярбызбы?
12 февральда Евразия экономикалық биримдігіне мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген автоунааларды милдеттүү каттоодон өткөрүү боюнча жобо күчүнө кирген. Ага ылайык, уюмга мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген унаалар атайын лабораториядан сыноодон өткөрүлүп сертификат алышы керек. Бирок Кыргызстанда мындай сертификат берүүчү лабораториянын жоктугу коомчулук арасында нааразылык жаратты. Чаткалга 2 метрге жакын калын кар түштү. 11 февральдан бери тынбай жааган кардын натыйжасында райондун Канышкыя жана Чаткал айыл аймактарында кардын калыңдыгы нормадан ашып, бийиктиги 2 метрге чейин жетти. Жергиликтүү бийликтин буйругу менен аталган аймакка өзгөчө кырдаал киргизилди. Ага ылайык мектеп, бала бакча жана башка социалдык мекемелер убактылуу ишин токтотту. Ички каттам жолдору жабылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Калын жааган карды тазалоого тиешелүү техникалар тартылууда. Аймакта 13 мектеп, 8 балабакча бар. Калын кар Чаткалдан башка Чоң Алай районунда Алайкууда да жааган. Бул аймактарда кардын бийиктиги 1,5 метрге жетип, ички чарбалык жолдор жабылып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул аймактарда да карды тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Шейшемби кечинде Парижде өткөн Чемпиондор Лигасынын жарым чейрек финалында Испаниянын Барселона клубу француздардын ПСЖ командасынан 0-4 эсебинде утулуп калды. Голдорду Юлиан Драсклер, Эдинсон Кавани жана эки жолу Анхель Ди Мария киргизди. Испаниялыктардын машыктыруучусу Луис Энрике француздар оюн башталгандан тарта эле күчтүү болгонун моюнга алды. Бирок кырдаал дагы өзгөрүшү мүмкүн экенине терең ишенет. Эгер кийинки оюнда Барселона утулуп калса, клуб акыркы 10 жылда биринчи рет чейрек финалга кирбей калышы мүмкүн. ПСЖ менен Барселонанын ортосундагы кийинки беттеш Испанияда 8 мартта өтөт.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми негизги темаларга өтөбүз. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында Аламүдүн айыл аймагынын мөөрү жана мурдагы айыл башчысынын жасалма колу менен 34 гектар жерден жеке турак жай курууга тилкелерди саткан көз боемочулук ашкере болду. Бирок бул тууралуу жамааттык арызды былтыр декабрда кабыл алган Чүй облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы туруу бөлүмү ишти 2 ай кармап, жакында аны тергөөнү милицияга тапшырып берди. Аламүдүн айыл аймагынын башчысы жерге кезекке тургандардан 30,000 сомдон топтогон фактыны ырастап, бирок ал ген планды оңдоо чыгымдарына кеткенин айтты. Бишкектин четиндеги айылдарга караштуу жер тилкелерин соодалаган шылуунчулук тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө токтолот.
Чүй облусундагы Аламүдүн айыл аймагында жайгашкан Садовое айылынын жанындагы айыл чарба багытындагы 34 гектар жерде турак жай курууга бөлүп берүү боюнча былтыр күзүндө токтомдор чыгарыла баштаган. Бул айдоо жери турак жай куруу үчүн берилчү жер аянтынын категориясына өткөрүлбөгөнүнө карабастан, жер тилкелери 8 жыл илгерки дата менен тагыраагы 2009 жылкы токтомдор катары белгиленген. Баарынан кызыгы, ал токтомдорго Аламүдүн айыл аймагынын ошол кездеги башчысы маркум Жээнбековдун жасалма колу коюлган. Бирок документ терге коюлган мөөрлөр болсо 2010 жылдан кийинки айыл аймагынын мөөрүнүн үлгүсүнө окшош болуп чыккан. Мамлекеттик соттук экспертиза коюлган колдун жасалма экенин жана басылган мөөр 2009 жылкы мөөрдүн үлгүсүнө дал келбей турганын аныктаган. Аламүдүн айылдык кеңешинин мурдагы депутаты Николай Клименко кылдаттык менен иштелген көмүскө көз боемочулуктун бети ачылганын шардана кылды.
Раньше эти земли принадлежали Садовому селу, потом его передавали в Ленинское, они вместе с землей. Потом вернули его обратно в село Аламудун в состав его, но уже без земли.
Мурда бул жер Садовой айылына караштуу болчу. Анткени кайсы бир кезде бул айыл Ленин аймагына караштуу болуп, кийин бизге кайтарылган. Бирок эмнегедир жер тигил жактын карамагында кала бериптир. Анан биздин айыл өкмөт 2009 жылдагы токтомдордун негизинде бул жер аянтын бөлүштүрүү баштаган экен. Бирок мөөрдүн үлгүсү мына ошол жыл эмес 2015 жылга чейинки айыл аймагынын мөөрү болуп чыкты. Анан дагы дүйнөдөн өтүп кеткен айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысынын колу жасалма коюлуптур. Мунун бардыгын экспертиза аныктады. Бир катар айыл тургундары мына ошол токтомдорду 2016 жылы колдоруна алышканын ырастап түшүнүк кат беришти. Анан башка бир жарандар бул жакка келип жер тилкелерин кестирип ала баштаганда аны видео тасмага тартып кууп чыгышкан. Ошондон кийин бул иштин жасалма экени ачыкка чыкты.
Жители есть объяснить, что они эти постановления 2009 годом получили в 2016 году и, соответственно, сняли видеосъемку, как начали приезжать на это поле и захватывать. Поэтому люди все возмутились. И в итоге вот выяснили, дошли до такой степени, что все оказались документы поддельными. Все задним числом выдано.
Аламүдүн айыл аймагындагы садовое конушунун маңдайындагы бул жараянты административдик жактан Лелин айыл аймагына караштуу болгон. Бирок тургундардын айтымында былтыр күзүндө жергиликтүү кеңештерге шайлоонун астында Аламүдүн айыл аймагынын кызматкерлери аталган жараянты жеке турак жай курууга бөлүнө турганы боюнча бейрасмий маалымат таратышкан. Аламүдүн айылдык кеңешинин мурдагы депутаты Михаил Коваленко былтыр күзүндө шайлоонун астында жасалган чаташкан көзбоймочулук быйыл жазында чоң жер чатагынын чыгышына себеп болушу мүмкүн экенин төмөндөгүчө эскертти.
Негизи мындай катуу киришкени ноябрда киришти. Шайлоого карата, шайлоого мындай элди алдап соолап, мына бизди шайлагыла, биз силерге жер тилке беребиз деп ошого дайындап ошого жасаган. Бул деген госфонддун жери, арашайымы жер, мына моякта азыр азимый буудай эгилген могу жерге. Мына ошо азимый буудайды тебелеп, бөлүп сатып атышат. Мына 34 гектар мы бияктан жок дегенде бир 600 участок чыгат. 600-дө 4000 көбөйткүрө. Конечно, жакшы бизнес. Эчтеке кылбай эле ушунча акча таап алыш. Ленинская өкмөт тоже муну билет. Кандайча мына Ленинский бир дагы обращение прокуратурага жазбайт. Эч кимге жазбайт. Баары эле дымбырдым чыкпайт. Булар жазгыга бир топоноң даярдап атат да негизи. Чындап айтканда. Мына элдин жинине тийип жазында баякта марттын аягында топоноң башталат. Мына бул жердин ээлери бар. А муну сатып ийген. Ал сатып алган эл мен сатып алган бар билгенин кылбал деп. Анан бири бирин кетмени менен чыгат. Булар ошону күтүп атат окшойт. Анын баарын айтсак эч ким бир тыян ак чыгарбайт. Мен прокуратурадан сурандым, мая силерге кайрылуу болдубу Ленинскийден? Мына биз ушундай ушундай эметип атабыз десек бир дагы кайрылуу болбоптур. Мына караңыз, аким билет, губернаторлор билет и баары унчукпайт. Менин оюмча булар баары мындай биригип алып мындай бир долада иштеп атат го.
Бул жагдай боюнча кылмыш ишин козгоо үчүн Чүй облустук прокуратурасына былтыр декабрь айында айыл аймагынын жарандары жамааттык негизде арыз жазган. Бирок мына ошондон бери үн катпай келген прокуратура органдары жакында бул ишти кароону башка укук коргоо органдарына өткөрүп бергени маалым болду. Чүй облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы туруу бөлүмүнүн башчысы Улан Шаршеев бул жагдай туурасында кагаз жүзүндө гана кайрылууну талап кылып, эмнегедир кененирээк маалымат берүүдөн баш тартты.
Финансовая полиция кеткен арызы биржиманы болду. Башка бөлүм карайт, а так там ар нерсе маселелер бар да, көп арыздар.
Жана коррупциянын иштерди сиздер карабай кылгансыздар деген.
Жок.
Бул коррупциябы, коррупция эмеспи?
Мындай прокуратурага келип официально кайрылсаңыз телефон боюнча берип алабыз. А так финполго кайрылыңыз.
15 февраль күнү Аламүдүн айыл аймагынын кеңсесине ондогон жарандар келип, андагы жооптуу кызматкерлерден түшүндүрмө талап кылышты. Анткени алар жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча токтомдор арткы мөөнөт менен чыгарылганына жана мурдагы айыл өкмөт башчысынын жасалма колуна байланыштуу иштин жагдайларына кызыгышкан. Бирок буга байланыштуу жолугушууда айыл аймагынын башчысы Найзабек Көлбаев кызматтык жасалмалуулуктун негизинде жүргөн жер чатагына байланыштуу жагдай туурасында укук коргоо органдарынын тиешелүү иликтөөсүнөн кийин гана маалымат бере ала турганын жүйө келтирди.
Бул жердин өзү жок болгондуктан ошон үчүн чыгарат. Жердин өзү жок болгондуктан ошон үчүн чыгарат. Бул юридикалык корректировка келбей калган. Жок, генпланда бар, корректировка кылынган эмес да. Корректировка. Мисалы, үйүңүз болсо, бул жериңиз болсо, мыякта бош жер болсо, ушул бош жерди корректировка кылат. Бирок баягы укук жагынан, юридикалык мыйзам жагынан кантип аталат, ушуну мен баягы даанасын айталган да. Аны укук коргоо органдары пока чечим ала алмай чейин мага жок. Жок, азыр текшерүү бүтсүн, анан мага кагазын беришет, анан иликке жиберебиз. Ушунун арасында эми далилдесе анда кылмыш иши болот. Жазасын тартышат. Мыйзам чегинде чечилет. Азыр айта албайм. Чечим кабыл алынсын, анан жолугушабыз.
Аламүдүн айыл аймагынын башчысы Найзабек Көлбаев отурган кеңсеге келген ондогон айыл тургундары сырттан келген жарандарга жер сатуу чатагына байланыштуу суроолорун берип, тиешелүү жоопторду алышты. Бир топ талаш тартыш менен коштолгон жолугушуу учурунда айрым жарандар айыл аймагынын башчысын, анын орун басарын жана айрым кызматкерлерди жер тилкелерин жеңишинен сатууга ачык эле айыптап чыгышты. Айыл тургундарынын бири Бурул Асакеева анын колунда жерге кезеке тургандардан ир өлчөмдө акча топтогон жагдайлар боюнча бир топ далилдер бар экенине төмөндөгүчө токтолду.
Бул элден 30 миңден алгандар бар. Анан бул жерде 20-30 киши келгенде 30 миңден бересиңер деп эмне үчүн бересиңер деп түшүндүрмө берген записьтери бар биздечи. Заңы, тартип ошонун баарын прокуратурага берсек, 1.5 ай болду прокуратура иштеп келбей, 1.5 ай өткөн эң гуудуга берди. Эми көрөбүз гуу кимге калат. Болчу эл эптеп септеп акчалар 30 миңди чогултуп келген. 200-100 сомдон чогултуп келип бергендер бар. Эми ошолор бакчадан акчасыз мына жок мен билбейм деп атат. Алар эмне кылат? Күйөө анын акчасын ким берет? Жанагы соор бекпе мындай түшүндүрүп ошол жерди дейт, биз 38 миллионго сатып алганбыз дейт. Запись бар Назирбек жана соор бекпе айткан. Каждый будете по 30 тысяч. Хотите, не хотите, будете платить по 30 тысяч деп айткан. Правда?
Ошол эле кезде Ала Мүдүн айыл аймагынын башчысы Найзабек Гөлбаев анын дарегине айтылган дооматтарды кескин түрдө четке какты. Ошону менен бирге ал жер тилкелерин алууга кезеке тургандардан чогултулган акча кандай чыгымдарга жумшалганы боюнча коомчулукка расмий түрдө түшүндүрмө берүүгө даяр экенин билдирди. Муну менен айыл аймагынын башчысы 34 гектар жер аянтын жеңишинен бөлүштүрүү фактысын ырастадыбы же башка жер тилкелери боюнча айттыбы, анысы жоопсуз бойдон калды. Найзабек Гөлбаев иш тартиби боюнча ар бир айылды кыдырган учурда бул тууралуу кеңири баяндама жасоону убада кылды.
Түшүндүрмө катары ал себеп дегенде генпланга төлөй турган акча болчу. Коррекционный генплан.
Мындай
генпланга төлөбөйт эч
бул
22-сүндө жыйналыштар бүтөт айыл боюнча, анан график боюнча, жаңы график боюнча Садовый айылында, анан Ушковский айылында каттык жүзүндө баарын түшүндүрүп узак коюп баштайбыз.
Ала Мүдүн айыл аймагындагы конуштарда бир топ жылдардан бери жашап, ал жактан турак жай курууга мамлекет кепилдеген жер тилкесин ала албай келген карапайым үй бүлөлөр көп. Буга чейин жер тилкесин алууга кезекте тургандардын айрымдарынан акча талап кылган учурлар тууралуу кээ бир жарандар айыл аймагынын имаратындагы жолугушуу учурунда айтып чыгышты. Алардын бири айыл аймагынын тургуну Ырыскүл Сыдыкова бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Мисалы үчүн болот, өзүң айтып кой, сен мага акчага кыдыла кайтып кеттиң. Кой, эми үйгө келгеним чын эмес, менин балдарым төртөө уже взрослый, бирөө турмушка чыккан. Үч эркек балам биртеге жүрөт, мен жерим жок, мына үйдө биртеге мен төрт эркек эки кызым бар э үч биртеге балдар, мен ошолор менен жашайм. Жер 26 жылдан бери ала албайм, мен ушул жерде жашайм. Мына мунун кошунасы бул.
Канчага предлагать этип айтсак?
$3000.
Мына
ушул жерден мен ким менен связан эмнекен
имин айтты глава жерде жасам глава жер, мен барып жүрөм ошол
жака. Барбайсыз, сиз ордуңузда отуруп эле бүт баарына
сатпатасыз. Жер саткан
жер жок.
Мына ушундай жол менен жасалган көз боемочулук фактысы боюнча Чүй облустук прокуратурасы иштин материалдарын эки айдан ашуун кармап жатып, тиешелүү соттук экспертизанын корутундусун алып, бирок мына ошонун негизинде кызматтык жасалмалуулук жана жер тилкелерин мыйзамсыз сатууга байланыштуу кылмыш иштерин ачпаганы түшүнүксүз. Ал жактан арыз ээлерине бул жагдайды прокуратурадан тергөөнүн алынып салынганы менен түшүндүрүшкөн. Бирок кызматтык кылмыштар боюнча прокурордук көзөмөлдүн аныктамасы туурасында Чүй облустук прокуратурасы жооп берген эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Орусия Кырымга байланыштуу суроолорду АКШ менен да башка өлкөлөр менен дагы талкуулабайт. 19 жыл абакта отурган өзбекстандык банкир Рустам Усмонов эркиндикке чыкты. Ушул жылдын август айынан баштап Евразия экономикалык биримдигинин дагы 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. НАТОнун жыйынында коргонууга каражат сарптоо маселеси талкууланып жатат. Чаткалга 2 метрге жакын кар түштү. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Урматтуу угарман, эми сөз кезеги тарых жана тагдыр түрмөгүндө. Быйылкы жылды ЮНЕСКО мындан 900 жылдай илгери жашап өткөн улуу инсан, атактуу сопу жана ыйык инсан Кожо Ахмет Ясавинин жылы деп жарыялады. Ошол Кожо Ахмет Ясави ким болгон, анын улуулугу жана касиеттүүлүгү эмне деген суроого профессор Осмонакон Ибраимов жооп издеди. Анда эмесе профессор агайыбыздын уктуруусуна көңүл буралы.
Мындан 5000 жыл баштагы дешти кыпчак ислам дини менен шаманизмдин отурукташкан турмуш менен көчмөндүктүн ортосунда калгыган борбор Азия. ак мөңгүлү тоолор жана учук ырсыз талаалар. Ошол кездеги ислам дининин негизги борборлору болгон Бухара менен Хива, Кашкар менен Самарканд. Жер кезген дубаналар биринен бир өтүп жер үстүндөгү ар кыл жаңылыктар, кереметтер жана укмуштар тууралуу кабарларды, уламыштарды, кептерди тараткан дервиштер. Ошолордун арасында жонуна куржунун илип, токтогон жеринде ыйык китептерден үзүндүлөр окуп, элди динге жыгып, ар кыл маданияттар менен диндерди бири бирине жакындаштырган, араб жана иран түрк маданияттарын байланыштырган небир кереметтүү инсандар болгон экен. Ошолордун бири болгондо да эң эле улуусу жана ыйыгы, биз үчүн түрк калктары үчүн өтө жакыны, кереметтүү өмүрү жана жанда жок пакизалыгы, адалдыкка жана тазалыкка чакырган ырлары менен кереметтүү, касиеттүү деген атка конгон Ахмет Ясави же болбосо Кул Кожа Ахмет Ясави эле. Ахмет Ясавинин түрк дүйнөсү, айрыкча борбор Азиянын калктары үчүн мааниси аябагындай зор. Эң негизгиси, бизге ислам динин, анын ичиндеги суфизмди же сопулукту, такыбалыкты, араб же фарсы тилинде эмес, өзүбүздүн эне тилибизде, түрк тилинде түшүндүргөнү жана таратканы болгон. Кээ бир уламыштарга караганда 1105 жылы туулган, жаштайынан илимге, билимге кызыктар болуп, Бухарада медреседе окуп, ислам дининдеги суфизм тарабына ооган экен. Бухарадан кайра кайрылып келген соң, Кул Кожа Ахмет Казактын кең таласындагы Яссы деген жерге көңүлү түшүп, ошол жерде медресе ачып, ислам динин жайылтып, кийин анын жолун жолдогон 90,000 жакын мүриттери же мураттары болгон экен. Анын мураттары тоолор менен талааларды кыдырып, Ясеви негиздеген тарикатты, башкача айтканда сопулуктун, такыбалыктын маани мазмунун Сибирден баштап Анатолия жарым аралына чейин, Волга же Эдил бойлорунан тартып, Улуу Кытай дубалына чейин жеткиришкен экен. Ошону менен бирге касиеттүү Кул Кожа Ахмет жеке өзү чыныгы мусулманчылыктын үлгүсүн көрсөтүп, өмүр бою момундук менен тазалыктын, дин кереметине терең ишенген сопулуктун жолунда жашап жүрүп өмүр өттөгөн. Эгер тогеттерин айтсак, суфизм же сопулук бул дин кереметин таанып билүүнүн өзгөчө жолу болуп эсептелет. Ал үчүн сопулар ыйык Куранды кайра-кайра окуп түшүнүүгө аракетин жасайт. Кудай менен жараткан менен ой пикиринде, санасы менен кыялында жанашуу аракетин жасайт. Ар нерсеге сабырдуу кароо, уруханы тазалануу, Кудай таала кудуреттин эркини толугу менен баш ийүү бул суфизмдин, анын ичинде азирети Ахмет Ясавинин тарикатынын негизги догмасы болуп саналат. Ошон үчүн жалгыз уулу Ибрагим күтүлбөгөн жерден каза болгонун укканда, Ясави бул да болсо Кудайдын буйругу, Кудайым өзү бер деле, кайра өзү алып кетти, жараткандын ушунусуна тобо деп дубасын кайра кайра окуп, Кудайга жалынып, кабар айткан пендеге минген атын түшүп берген экен касиеттүү Ахмет Ясави. Мага жамандык жасаганды ар дайым кечирем, керек болсо ага кызымды күйөөлөйм деп айтканда ушул Кул Кожа Ахмет Ясави болгон. Ушундан улам атаңды өлтүргөнгө эниңди алып бер деген кыргыз казак макалы да ушул диний көз караштан келип чыкканго деген ой кетет. Алтымыш үч жашка келгенде Кул Кожа Ахмет Ясави Мухаммед пайгамбар жеткен жашка жеттим, пайгамбардан узак жашаган калкым жок деп санап, өзү негиздеген медресенин ичинде жертөлө каздырып, ошол жертөлөдө 10 жылдан ашуун тынбай зикир чалып, Куранды сүрөлөрүн 1000 кайталап окуп, чилтен болуп жүрүп өмүр өткөргөн экен азирети Ахмет Ясави. Ахмет Ясавинин эски түрк тилинде мындан 900 жылда башта жазган ырлары Хикметтер же Экметтер деген ат менен белгилүү. Деле Жусуп Баласагуни менен Ахмет Ясави эң биринчилерден болуп түрк тилинде адабий чыгармалар жазган, философиялык ой жүгүрткөн, бийик материялар тууралуу тексттерди жазган алгачкылар. Баса, ата жана баба деген түрк сөздөрүнө кошумча олуя, ыйык же пир деген маанини кошкон ошол Кожа Ахмет атабыз болгон. Ошондон кийин Коркут ата, Олуя ата, Чолпон ата, Алма ата, Кочкор ата, Падыша ата, Ысык ата сыяктуу жер аттары, адам аттары пайда болгон. Деле касиеттүү Ясевини илгертен эле жалпы түрк калктарынын пири деп аталып келгенин баса белгилей кетели. Ахмет Ясави тирүү кезинде эле ыйык деп саналган инсан болгон. Ага себеп тазалыгы, сопулугу, кылга кара саналган мээримдүүлүгү болгон. Азыркыга чейин Ясавинин түпкү теги Мухаммед пайгамбардын жакын туугандарынан тараган деген легендалар бар. Касиеттүү кулгоз Ахметтин медресин Чыңгыз хандын аскерлери талкалап, бирок кийин 14-чү кылымда, башкача айтканда Ясави каза болгондон 230 жылдан кийин император Тимур же Темирландын буйругу менен кайрадан курулган. Уламышка караганда Исфахан менен Тебризден, Шираз менен Хорасандан келген чеберлер топуракты элгек менен элеп, жылкынын сүтүнө ылай жуурып, Ясавинин мавзолейин тургузушкан экен. Мединада Мухаммед Түркстанда Кожа Ахмет деген лакап ошондон калган. Казакстандын Түркестан шаарында жайгашкан бул мавзолей ушул тапта ЮНЕСКОнун өзгөчө коругу деп саналат жана дүйнө маданиятынын эң бир ыйык табериктеринин тизмесине кирген. Акырында айта кете турган дагы бир нерсе мындай. Ясевинин устаты жана окутуучусу Арслан Баба же Арслан Баб болгон экен. Ал эми туулган жери Яссы деген жер экен. Ушундан улам Өзгөн районундагы Яссы жергеси жана Жалал абаддагы кереметтүү Арслан Баб ошо Кожа Ахмет атабыздын ысмы менен кандайдыр бир байланышы барго деген ой кетип. Быйылкы 2017 жыл ЮНЕСКО тарабынан Ахмет Ясави жылы деп жарыяланды. Буга байланыштуу маданий жана илимий иш-чаралар бүт дүйнөдө, анын ичинде Түркияда, Казакстанда азыртан эле өткөрүлө баштады. Андай иш-чаралар Кыргызстанда да сөзсүз өтөт болуш керек. Анткени касиеттүү Кожа Ахмет Ясави жалпы түрк дүйнөсүнүн, анын ичинде кыргыз элинин руханий табериктердин бири.
Кожа Ахмет Ясавинин чыгармачылыгы жана анын ким болгондугу тууралуу профессор Осмонокун Ибраимов айтып берди. Эми азыр дүйнөлүк илим, технологиядагы жаңылыктар, ачылыштары менен таанышып алыңыз. Микрофондо Амирбек Аздам уулу. Америкалык окумуштуулар металлургияда чоң секирик жасачу инновациялык ачылыш жасады. Алар графиндин негизинде болоттон 10 эсе бышык жана 20 эсе жеңил материалды алышты. Ошондой эле жаңы материал мыкты электр жана жылуулук өткөргүчтүк, химиялык, оптикалык касиетке ээ. Графен кадимки абалында калыңдыгы бир атом углеродтой келип, формасы жалпак темир сыңар болот. Илимпоздордун айтымында анын узуну менен туурасы каалаган өлчөмдө болушу мүмкүн. Графенди иштетүү үчүн ага үч өлчөмдүү форма бериш керек. Ошого Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары графенге кошумча 3D формасын берген. Графен материалдын структурасынын тыкыстыгы абанын тыкыстыгынан төмөн болгондуктан ал аба мейкиндигинде гелий жана желделген шардай жеңил уча аларын математикалык моделде изилдөө көрсөттү. Илимпоздордун айтымында графен сыяктуу структурасы үч өлчөмдүү материалдарды, полимер, темир бетон жана башка объекттерди, имараттарды курууда пайдаланса болот. Андай турак үйлөр бекем да, жылуу да болот. Кумурскага жабышып жер кыдырчу коңуз. Мындай коңузду зоологтор Коста-Рикадан табышты. Анын илимий аты Нимфистер Кроноер жана чоңдугу жубалдыздын көзүндөй болуп болбойт. Ал көчмөн кумурсканын курсагына үстүңкү жаагы менен жабышып алып, жер кезип кыдырганга кыныккан. А көчмөн кумурскалар 1 саатта 20 метр жолду баскандыктан, эски конушун таштап, жаңы журтка жеткенче бир нече күн жүрүшөт. Ага карабай береги коңуз кирээге такси жалдаган адамдай болуп кумурскадан түшпөй жүрө берет. Мурдатан эле күмүш жөргөмүш же суу жөргөмүш, ары, коңуз, кене башка жандыктардын бооруна жабышып алып мерчемделген жерине чейин жетип алышканы илимпоздорго маалым болчу. Эки буттуу, бирок тула бою жок робот.
Тулку бою жок болгондон кийин анын эки колу жана башы да жок. Касси деп аталган бул роботту АКШдагы Agility Robotics компаниясынын инженерлери жасады. Ал каттуу чуркаганда 70 чакырым саат ылдамдыкта жүгүрчү страуска окшоп кыймылдайт. Себеби роботту жасаганда страустун кыймылдоо принципи колдонулган. Бир эки роботтун буту 4 муундан турат. Жамбашы болсо, адамдын жамбашындай эле кыймылдагандыктан робот киши сыңары алдыга, артка, капталын көздөй баса алат жана кетип баратып жеңил бурулат. Роботтун бутуна көлөч кийгизип койсо да болот. Ошого ал таманына такканчыктап ордунан козголбой да тура алат. Касси роботун жасоодо колдонулган технологияны түрдүү протездерди, экзоскелеттерди жана башка жасалма интеллектуалдуу системаларды жасоо үчүн пайдалануу мүмкүн. Робот тулкуна орнотулган компьютерден башкарылат. Аны видеокамера жана автоматтык башкаруу системасы менен камсыздап, адам бара албаган же табигый кырсык болгон жерлерге тамак аш, дары-дармек жеткирүү, адамдарды куткаруу үчүн ошондой эле улгайган же майып адамдарга жардамчы катары пайдаланса болот. Касси роботу жеке керектөө үчүн сатыла баштады.
Илим технология жаңылыктары жөнүндө Амирбек Азамов айтып берди.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин, кечкисин 18:00-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угарман, ушул менен программабыз соңуна келип жетти. Анын программасын мен Айданбек Ахматов уулу алып бардым. Саламатта болуңуз.